16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorović i spiker Gordana Prtina.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Počela izgradnja termoelektrane Stanari kod Oboja. Investicija vrijedna 400 miliona evra.
Projekat izgradnje dijela gasovoda Južni tok kroz Republiku Srpsku nije ugrožen, smatraju zvaničnici Srpske.
Predrag Danilović, nakon ranjavanja nožem u Beogradu, operisan i stabilno.
Vječiti derbi Partizan Crvena zvezda večeras u programu našeg radija.
Vreme dana sunčano i ugodno toplo, trenutno u Banja Luci 26 stepeni Celzijusa.
Polaganjem kamena temeljca buduće termoelektrane u Stanarima kod Doboja obilježen je početak glavnih radova na izgradnji ovog kapitalnog energetskog objekta. Ovo je prvi energetski objekat ovakve vrste koji se na području bivše Jugoslavije gradi nakon više od 3 decenije, a investicija je vrijedna 400 miliona evra. Glavni izvođač radova je kineska kompanija Dongfang, a Kina će za izgradnju odobriti 150 miliona evra. Kamen temeljac položili su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik IFT grupe Vuk Hamović, izvještava Milica Đurđević.
Polaganje kamena temeljca označilo je posljednju fazu izgradnje termoelektrane u Stanarima. Sada tek predstoji glavni dio radova nakon što su uspješno završene pripremne aktivnosti koje su trajale nekoliko godina, kaže predsjednik IFT grupe Vuk Hamović.
Ove godine je gradnja projekta, naredne godine montaža, u 15. već počinju probni radovi.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Moguće je da idemo dalje, moguće da napredujemo i moguće da gradimo u teškim vremenima koji ne pritiskaju ne samo ovaj region, nego čitav Evropi svijet.
Termoelektrana je prvi projekat koji Kinezi po sistemu ključ u ruke grade na tlu Evrope. Njena gradnja trebala bi da pokrene i razvoj unutrašnje privrede. Direktor IFT rudnika i termoelektrane Stanari Ivica Jakovljević.
Dobili smo zadatke, imamo sposobnu radnu snagu, imamo stručne timove. Ovaj projekat ćemo na zadovoljstvo i lokalne zajednice Republike Srpske završiti na vreme i na ponos.
Predsjednik Dongfang Electric kompanije Wen Shugang.
To znači mi imamo rešenje da kvalitetno i na vreme da završimo ovaj projekt.
U rudniku i termoelektrani trenutno je zaposleno 470 radnika. Kada termoelektrana bude na mreži, ovdje će posao imati oko 900 ljudi. U gradnju termoelektrane kapaciteta 300 megavata bit će uloženo više od 400 miliona evra. Kina će za ovaj projekat odobriti 150 miliona evra kredita.
Realizacija projekta Južni tok daleko je odmakla i već je nedostižna za srodne projekte transporta prirodnog gasa u Europu, poput projekata Nabucco, TAP i IAP. Stoga je dopis pod naznakom Vrlo hitno, koji je ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija 8. maja uputio predsjedništvu BiH u Republici Srpskoj ocijenjen kao uzaludan pokušaj opstrukcije ugovora sa ruskim Gazpromom, koji će partneri Republika Srpska, Srbija i Rusija finalizirati 28. maja. Prilog Vesne Stakić.
Južni tok postavljen je na pravi put, ističe predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i uz ocjenu da Bosna i Hercegovina nema nadležnosti za realizaciju projekata poput transporta prirodnog gasa, kaže.
Mi ostajemo privrženi Južnom toku, više od 10 ljudi iz Gazproma je 3 dana već u Banja Luci, razgovaramo svemu. 28. će imati finalizaciju, potrebno je da sačinimo jedan okvirni ugovor vlada i nakon toga formira se zajednička firma Gazprom i vlade Republike Srpske. Niko ne može da ugrozi Južni tok.
Da je Južni tok strateški interes za Republiku Srpsku, ali da su za ovaj projekat zainteresovani i u drugom BiH entitetu, potvrdila je predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović.
Ja moram da kažem da kroz saradnju sa federalnim vlastima, odnosno vladom, federacije faktički postignuti je zajednički dogovor, odnosno oni su izrazili zainteresovan za taj projekat.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević uvjeren je da će krak gasovo da Južni tok proći kroz Republiku Srpsku.
Ni gospodin Lagundžija, ni bilo ko neće uspjeti da spriječi realizaciju Južnog toka u Republici ćemo.
Sve projekte koji imaju smisao treba podržati, ali Južni tok je za druge srodne projekte transporta prirodnog gasa već nedostižen, kaže vršilac dužnosti direktora Gas Resa Slobodan Puhalac.
To je činjenica, ne mogu sustići niti Nabuko, koji je definitivno skinuo sa scene, niti TAP, niti IAT. Lagumđa kao iskusan političar koristi jednu aktualnu temu da bude na sceni.
Lagumđa je BiH predsjedništvu uputio dopis kojim daje pozitivno mišljenje za zaključivanje memoranduma o razumijevanju između Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore i Hrvatske za projekat gasa iz Azerbejdžana i traži saglasnost za taj projekat. Za gasovod Južni tok zatvorena je financijska konstrukcija, dok za projekte TAP i IAP još ne postoji ni odluka o ulaganju, kao ni konačna odluka o gradnji trase na Vukozapad. Zanimljivo je da se ovim pitanjem bavi Ministarstvo inostranih poslova, miješajući se u nadležnost Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Zakulisne radnje očito su podrška namjerama konzorcijuma TAP, kojem je cilj da se smanji zavisnost Evrope od uvoza ruskog gasa.
Tužilaštvo kantona Sarajevo otvorilo istragu o kriminalu u naftnim terminalima Federacije, zbog kojeg je vlada Federacije morala da plati dug britanskoj kompaniji od 15 miliona maraka za što je podignut komercijalni kredit.
Federalni mediji podsjećaju da je još 2008. godine financijska policija podnijela krivičnu prijavu protiv bivšeg rukovodstva te firme, ali i bivšeg federalnog premijera Nedžada Brankovića i tadašnjeg ministra energije i rudarstva Bahida Heće.
Međunarodna zajednica trebalo bi da više poštuje izbor građana Bosne i Hercegovine umjesto da se aktivno miješa, rekao je novoimenovani ambasador Kine u BiH Dong Chunfeng.
Kina poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i zalaže se da problemi u Bosni i Hercegovini budu rješavani dijalogom, rekao je Chung Feng. Komentarišući mogućnost zatvaranja OHR-a, on je istakao da su Ujedinjene nacije postavile OHR. Kina poštuje mišljenje Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i ako ta institucija smatra da ima potrebe da OHR ostane, Kina će to poštovati.
Zahtjev za ocjenu ustavnosti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine uredbe vlade Srpske o jedinstvenom matičnom broju, koji je podnio predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Sulejman Tihić, je čista politizacija, smatra predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić. Ukoliko ovaj zahtjev Ustavni sud prihvati, napravit će se ogromna šteta na terenu, kaže Radojičić.
Radojičić očekuje da Ustavni sud Bosne i Hercegovine neće prihvatiti Tihićev zahtjev jer taj sud nema nadležnost da donosi privremenu mjeru kojom se zabranjuje primjena vladine uredbe do konačne odluke suda, s obzirom na to da nije riječ o zakonu. On tvrdi da se vlast Republike Srpske nije odlučila na politizaciju ove teme jer da su to htjeli, kako navodi, rekli bi da će Republika Srpska donijeti svoj zakon o jedinstvenom matičnom broju. On je napomenuo da očekuje da parlament Bosne i Hercegovine ponovo pokuša donijeti zakon o jedinstvenom matičnom broju u kojem je sporan jedan član.
Zbog nedostatka dokaza, tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavilo istragu protiv bivšeg predsjednika Skupštine opštine Trebinje Božidara Vučurevića, osumnjičenog za ratni zločin progona Bošnjaka iz Trebinja od 1992. do 1995. godine. Činjenice sadržane u sačuvanoj ratnoj dokumentaciji dovešće u pitanje osnovanost optužbi protiv 52 lica iz Trebinja osumnjičena za zločine protiv Bošnjaka. Iz Trebinja, Vesna Rudan.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je 9. maja ove godine naredbu da se obustavi istraga protiv ratnog i poratnog predsjednika Skupštine opštine Trebinje Božidara Vučurevića nakon uvida u obimnu dokumentaciju. U zahtjevu za podizanje optužnice navedeni su i zločini, ubistva, silovanja i mučenja Bošnjaka u logorima na području Trebinja i prisilna mobilizacija. Sačuvana dokumenta dokazala su nepobitnu istinu da je Trebinje jedini grad u Bosni i Hercegovini u kome nije bilo međunacionalnih sukoba i da su Bošnjaci, Hrvati, ali i mnogi Srbi odlazili zbog ratne opasnosti, kaže Vučurević.
Svaki musliman koji je tražio da napusti privremeno, da napusti Trebinje, pisalo mu je u propusnici da može da napusti Trebinje, a da može i da se vrati kad se za to steknu uslovi. Mnogi su dobili pasoše. Njihov posljednji grupni odlazak koji su napravili po instrukciji iz vrha stranke Demokratske akcije, pratila ih je policija do Crne Gore, sve mjere bezbednosti su preduzete, što to niko nije radio.
Vučurević ističe da je ogorčen činjenicom da su se na listi svjedoka optužbe našla 73 trebinjska Bošnjaka, među kojima je najviše onih kojima je pomogao da mirno i pod pratnjom odu iz ovog grada.
Tužno je da 73 muslimana kojima sam ja davao propusnice, pasoše, pratnje, su bezbednost, sad se pojavljuju kao svjedoci da optuže mene i Trebinje. Dosta je važno da se opere to što se htjelo oljagati srpski narod u Trebinju, hvala Bogu, u Hercegovini.
Obustavljanje istrage protiv Božidara Vučurevića zbog nedostatka dokaza prouzrokovaće storniranje istraga protiv 52 lica iz Trebinja osumnjičena za navodni ratni zločin protiv Bošnjaka. Božidar Vučurević je oslobođen krivične odgovornosti od strane istražitelja Haškog tribunala, a tužbu protiv njega povukao je i zamjenik državnog tužioca Srbije uz obrazloženje da optužnica hrvatskog pravosuđa ne sadrži validne dokaze.
U sukobima u Siriji protiv režima Bašara al-Asada učestvovala su 52 državljanina Bosne i Hercegovine i to uglavnom kao pripadnici zloglasnog fronta al-Nusra koji su Sjedinjene Američke Države označile kao terorističku organizaciju povezanu sa al-Kaidom. Objavili su federalni mediji navodeći da su ova saznanja potvrđena u policijskim agencijama. Ekspert za terorizam Dževad Galijašević tvrdi da ovaj broj nije tačan i da je mnogo više pripadnika selefijskog pokreta koji učestvuju u sukobima u Siriji. U izvještaju o stanju bezbjednosti u BiH za prošlu godinu upozoreno je da radikalno nastrojeni selefisti iz BiH zagovaraju ili pripremaju konkretne akte nasilja na ovom prostoru ili u zapadnoevropskim zemljama. Pripremila Nevena Stanković.
U sukobima u Siriji protiv režima Bašara al-Asada učestvovala su 52 državljanina BiH, od kojih su se 32 vratila u BiH, a u Siriji ih je trenutno 20, prenijeli su federalni mediji. Dvoje državljana BiH poginuli su u sukobima u Siriji. Članovi porodice Muaza Šabića, koji je poginuo, kažu da su znali da on ide u Siriju, a odlazak je navodno organizovan u Gornjoj Maoči. U Siriji je ranjeni 36-godišnji Enver Lilić, dok je dva puta ranjeni Bajroj Kanović iz Hadžića, koji je 2007. godine pravosnažno osuđen na 4 godine zatvora zbog pripremanja terorističkog napada. Među onima koji se na strani pobunjenika bore u Siriji je i Senad Hasanović iz Hadžića, koji je zbog nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija osuđen na 6 mjeseci zatvora. Iako se front al-Nusra predstavlja kao dio legitimne sirijske opozicije, riječ je, kako tvrde američki zvaničnici, o pokušaju al-Kaide da preotme borbu protiv sirijskog naroda za vlastite zločinačke svrhe. Ekspert za terorizam Dževad Galijašević za Naš radio ocjenjuje da u BiH ima sve više bezbjedno rizičnih lica iz selefijskog pokreta. On tvrdi da nisu tačne informacije koje su prenijeli federalni mediji da u sukobima u Siriji učestvuje 52 pripadnika ovog pokreta.
Postoji više brigada u kojima bosansko-hercegovački državljani se bore i netačan je podatak da samo 52 borca iz Bosne i Hercegovine učestvuju u Siriji. Na ratištu u Siriji učestvuje puno više, dakle, boraca, nekoliko stotina, ali to nije jedina tačka sukoba i jedini rat u kome bosansko-hercegovački državljani učestvuju.
Prema Galijaševićevim riječima, 530 pripadnika različitih pokreta iz BiH učestvuje na nekoliko ratišta u arapskom svijetu.
Sistem radikalnog islamizma, sistem vehabizma, selefizma i čitava ta organizacija u Bosni i Hercegovini je napravljena upravo zato da bi bila baza, jezgro za buduće terorističke akcije u Europi i za ratišta u arapskom svijetu. I to je nešto s čim, evo, mi živimo, a s čim se naše agencije i službe i ne mogu u značajnijoj mjeri nositi bez pomoći zapadnih bezbjednosnih agencija.
Selefijski pokret u BiH broji više od 100.000 članova, a sve više njih, ali i onih iz zapadne Europe koji su porijeklom sa ovih prostora, odlazi na sirijska ratišta gdje se susreće sa ekstremističkim i terorističkim organizacijama i dodatno radikalizuje, te traži sljedbenike u BiH. Na ovakvo stanje upozoreno je i u izvještaju o stanju bezbjednosti u BiH za prošlu godinu, koji je izradilo Ministarstvo bezbjednosti BiH. Posebno je istaknuto da sve veći problem predstavljaju i pojedinci koji djeluju nezavisno od selefijskih autoriteta i ispoljavaju svoje radikalne stavove, takozvani vukovi samotnjaci.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Na Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu i privrednici iz Republike Srpske.
Muzeji Republike Srpske pridružili se obilježavanju tradicionalne manifestacije Noć muzeja.
U švedskom Malmeu večeras finale pjesme Eurovizije.
Samo prošle godine iz Republike Srpske izvezeno je poljoprivrednih proizvoda u vrijednosti od 200 miliona maraka. Paprika, paradajz, krastavci, šljive i jabuke pronašli su svoje mjesto na zahtjevnom inotržištu. Zahvaljujući kvalitetu proizvoda, ni ulazak Hrvatske u Europsku uniju 1. jula neće značajnije ugroziti izvoz voća i povrća iz Republike Srpske, informiše Slađana Radovanović.
Semirski povrtlari već godinama izvoze povrće u Češku, Njemačku i Hrvatsku. Rade Jovičević iz Trnjaka i ove godine ugovorio je sa 130 kooperanata proizvodnju povrća. Ulazak Hrvatske u Evropsku uniju neće ugroziti izvoz iz Republike Srpske, tvrdi Jovičević.
Mi radimo papriku najviše na ovom dijelu, kupus i cveklu. Znači sve ti proizvodi će biti prodati kao što se do sada dešavalo. Ovo što je ugovoreno to je 2000 tona, znači 200 vagona, otkup redovan i redovna isplata. Znači. Pa mi imamo jednu firmu koja nas prati svu proizvodnju, nadzire sve, znači preporuke đubriva, daje zaštitu na terenu, u rasadnicima, sve kompletno.
Ne strahuju ni u zemljoradničkoj zadruzi voćar iz Vrnika, direktor Fahrudin Delibajrić.
Svi smo mi znali da će Hrvatska ući u Europsku uniju i da ćemo imati određene probleme. Sad, onaj dio koji mi radimo, a to je najviše kornišon krastavac, on neće biti u režimu, znači da ne možemo ga izvesti. Ali neke kulture hoće, a i do sad nisu mogle ići u Europsku uniju. Krompir, na primjer. Mi nećemo imati, kao što sam rekao, problem što se tiče izvoza drugih povrtlarskih kultura osim ovog krompira, jer vi morate imati određene standarde i ako to posjedujete. Mi imamo kupca u Njemačkoj i imamo kupca u Češkoj. Ovako, mi znači imamo plan ove godine proizvodnje ovog kornišona krastavca, je naš je plan 3000 tona.
Jedini uslov za izvoz u zemlje Europske unije su sertifikati. Agroimpex iz Gradiške, najveća plantaža jabuka u Bosni i Hercegovini, već je ušla u proces sertifikacije, potvrdio je Miladin Stojnić, stručni konsultant u preduzeću koji ima najveće zasade voća u Bosni i Hercegovini. Na više od 400 hektara godišnje proizvedu oko 8000 tona jabuke, kruške, šljive, breskve i trešnje, kaže Stojnić.
Prošle godine i pretprošle godine, na primjer, velike količine šljive išle su na njemačko tržište, znači da taj ulazak Hrvatske u Europsku uniju ne može napraviti nekakav veći zastoj što se tiče izvoza voća u Hrvatsku. I jedini problem je što Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska, nema instituta koji bi mogu raditi analize i to se radi u Mariboru i u Novom Sadu.
Zbog sve oštrije konkurencije na tržištu, udruživanje malih poljoprivrednih proizvođača jedan je od načina kojim bi se moglo omogućiti prodaja domaćih proizvoda ozbiljnijim i većim kupcima. Ključ uspješnog izvoza je i organizovan otkup i proširenje tržišta.
A u Novom Sadu otvoren je 80. međunarodni poljoprivredni sajam na kojem učestvuju najznačajniji predstavnici i kompanije iz oblasti agrobiznisa iz više od 50 zemalja. Na sajmu će se predstaviti i privrednici iz Republike Srpske. Beladona, Veliko Blaško, Laktaši, Ljekobilje Trebinje, Adria MM, Banja Luka, Ekobel, Trn Laktaši, Vitaminka Banja Luka, Vlačić Trebinje, Vitinka Kozluk, Prijedorčanka Prijedor. Manifestaciju koja traje do 24. maja otvorio je predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić. Izvještava novina Radio Novog Sada Slobodan Vidović.
Poljoprivreda je velika šansa Srbije jer je naša zemlja zelena bašta Europe i to moramo iskoristiti za razvoj poljoprivrede jer ćemo samo tako razviti čitavu privredu, rekao je Dačić. Prema njegovim rečima, situacija kada su političke prilike drugačije i kada se na Srbiju i sveta gleda na drugačiji način, prilika je da to iskoristimo i postanemo gigant u poljoprivredi. Premijer je govorio i o specifičnostima koje utiču na tu granu proizvodnje, ne samo u Srbiji, nego i u regionu.
Specifičnost ove grane je još uvijek velika zavisnost od klimatskih uslova, zbog čega su potrebna velika investiranja za navodnjavanje obradivih i osavremenjivanje tehnologija proizvodnje kako u biljnoj, tako i u stočarskoj proizvodnji. Prošlogodišnje sušno leto je to drastično dokazalo. Umanjeni su prihodi žitarica, industrijskog i krmnog bilja za oko 1/3. I to ne samo u Srbiji, već u celom regionu i šire. To je umanjilo količine za međunarodnu razmenu ovih proizvoda i uticalo na ionako visoke cene hrane.
Zemlja partner 80. Međunarodnog poljoprivrednog sajma je Hrvatska, koja uskoro postaje član Evropske unije. Ministar poljoprivrede te zemlje, Tihomir Jakovina, rekao je da je Hrvatska sa ponosom partner ovog jubilarnog sajma.
Tu priliku i značaj ugled koji Novosadski sajam ima u svijetu, a to je jedan od najcjenjenijih poljoprivrednih sajmova, prepoznali su i naši gospodarstvenici koji dugi niz godina izlažu, a mislim da je jako veliki broj od onih 100.000 posjetitelja i naši poljoprivrednici i građani Republike Hrvatske koji rado vole doći vidjeti sve novitete i što nudi ova prekrasna sajamska manifestacija.
Srbija ima šta da pokaže u poljoprivredi i čime da se ponosi, ali želi da prihvati novine koje donose gosti iz inostranstva, rekao je srpski ministar poljoprivrede Goran Knežević. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević ocenjuje da je svake godine poljoprivredni sajam sve bolji i bolji, što je najbolji pokazatelj da Novosadski sajam ima svetlu budućnost. Direktor sajma Dragan Lukač podsjetio je da ta sajamska kuća ove godine proslavlja dva jubileja, 90 godina postojanja i 80 godina Međunarodnog poljoprivrednog sajma. Do petka, 24. maja, posjetioci će moći da vide više od 1500 izlagača iz više od 50 zemalja.
Predsjednik košarkaškog kluba Partizan Predrag Danilović, koji je jutro sa povredama primljen u urgentni centar u Beogradu, operisan je u stabilnom je stanju, rekao je direktor urgentnog centra Zlatibor Lončar. Prema informacijama iz MUP-a, Danilović je zadobio povrede opasne po život nakon svađe u jednom restoranu na Košutnjaku. Policija provjerava kako je došlo do sukoba.
On je primljen u ranim jutarnjim časovima sa povredama trbuha, ruke i glave. Urađena je inicijalna dijagnostika, on je operisan, operacija je uspjela i njegovo trenutno stanje je stabilno, kažem, u odnosu na jutros je bolje.
Radna grupa Uprave kriminalističke policije Srbije uhapsila je 8 osoba zbog zloupotreba u Galenici, kojima je ta kompanija oštećena za oko 12 miliona evra, a transakcije su izvršene preko Agrobanke. Među uhapšenima je i bivši generalni direktor Galenike Nenad Ognjenović, vicepremijer Srbije Aleksandar Vučić.
Očekujem da, kao što smo već više puta najavljivali, da svi odgovorni za zloupotrebe i mahinacije u Galenici odgovaraju. Priveden je i generalni direktor doskorašnje Galenike, gospodin Ognjenović, i mnoga druga lica. Ovdje je reč o načinu na koji je, o nečemu što je pokazivalo na najbolji način kako je Srbija pljačkana u prethodnim godinama i decenijama, o tome kako su se pravile trojne kombinacije, jedna banka plus jedna druga kompanija privatna koja bi radila tobože određeni posao, u stvari bi svi novci, sav novac bi završavao na računima te banke koji bi posle se delio između funkcionera ili članova rukovodstva Galenike, a Galenika za to nikako ništa nije dobila, ni tu sirovinu, niti bilo kakve lekove. Da ne pričam da je pomalo, rekao bih, tragikomično to da se Galenika bavila kupovinom skulptura i to po 20 puta višim cenama.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da će Srbija, ako želi da dobije datum, morati da postigne neki dogovor o planu sprovođenja Briselskog sporazuma.
On očekuje da bi taj plan mogao da bude dogovoren sljedeće sedmice. Dačić je naveo da je želja Srbije da se dogovor postigne i da smatra da ne bi bilo dobro da poslije potpisivanja sporazuma sada ne može da se napravi plan implementacije. Ali opet, s druge strane, postoje neke granice iza kojih ne možemo da pređemo, poručio je premijer Dačić.
Šef beogradskog tima za tehničke pregovore sa Prištinom Dejan Pavićević demantovao je tvrdnje zamjenice premijera samoproglašenog Kosova Edite Tahiri da se Beograd saglasio da Kosovo ima svoj međunarodni pozivni telefonski prefiks.
On je naglasio da izjave gospođe Tahiri često znaju da budu senzacionalističke i vrlo često dosta daleko od onog što je istina i realnost. U Briselu se razgovaralo o mnogo tema, ali ništa nije dogovoreno. Beograd se nije saglasio ni sa čim, istakao je Pavićević.
Ministar spoljnih poslova Njemačke Guido Westerwelle dolazi sutra u dvodnevnu posjetu u Beograd i Prištinu, kako bi obje strane ubijedio u neophodnost brze i održive primjene Briselskog sporazuma.
Napominjući da je posjeta Westerwellea organizovana u dogovoru s Catherine Ashton, Ministarstvo inostranih poslova Njemačke ističe da šef njemačke diplomatije sa sagovornicima u Beogradu i Prištini želi da doprinese uspjehu njenih napora. Njemački mediji prenijeli su i ocjenu zamjenika portala Ministarstva inostranih poslova u Berlinu da je cilj posjete da Briselski sporazum što prije dobije i konkretan vremenski plan primjene.
Socijalistička partija Srbije stoji čvrsto iza Republike Srpske i neće dozvoliti da bilo ko ucjenjuje ili da preko Srbije vrši pritisak na Republiku Srpsku, rekao je Beogradu lider SPS-a Ivica Dačić nakon sastanka sa predsjednikom Socijalističke partije Petrom Đokićem.
Dačić je najavio da će predložiti predsjedniku vlade Republike Srpske Željki Cvijanović da u junu bude održana sjednica dvije vlade u Republici Srpskoj, te dodao da bi sjednica Savjeta za saradnju Srbije i Republike Srpske trebalo da bude održana narednih mjeseci u Srbiji. On je rekao da se protivi promjeni Dejtonskog sporazuma bez saglasnosti tri naroda i dva entiteta, posebno Republike Srpske.
U Hrvatskoj je danas izborna tišina uoči sutrašnjih lokalnih izbora na kojima će oko 3,7 miliona birača izabrati opštinske načelnike, gradonačelnike i župane kao i lokalna i regionalna tijela za iduće 4 godine.
Nacionalne manjine u 73 jedinice lokalne i regionalne samouprave imaju pravo na zamjenike čelnih ljudi, od toga Srbi imaju pravo na 39 zamjenika, a za ta mjesta konkuriše 101 kandidat. Između ostalog, Srbi se kandiduju i za mjesto gradonačelnika Vukovara.
Pregled vijesti iz svijeta pripremio Darko Đurić.
Sjeverna Koreja ispalila je danas 3 projektila kratkog dometa sa svoje istočne obale, saopšteno iz Južnokorejskog ministarstva odbrane. Ministarstvo nije spekulisalo da li su posljednja ispaljivanja probna ili su dio vježbe. Ruska isporuka sofisticiranih protivbrodskih raketa Siriji samo će ohrabriti režim u Damasku. Ocijenjeno je u vojnim krugovima u Washingtonu. Načelnik generalštaba američke vojske general Martin Dempsey izjavio je da isporuka raketa koja je dobila sirijska vojska može samo da pojača građanski rat koji se vodi u toj zemlji. U sudaru 2 putnička voza nedaleko od Njujorka povrijeđeno je oko 60 lica, od kojih 5 teže. U oba voza bilo je oko 250 lica. Uzrok sudara nije poznat, a američki mediji prenose da za sada nema naznaka da je riječ o bilo kakvoj vrsti napada. Nakon krađe nakita namijenjenog zvijezdama na filmskom festivalu u Kanu, prestižni festival potresao je još jedan skandal koji je uznemirio organizatore i goste. Naime, Oskarom nagrađeni glumac Christoph Waltz našao se na meti pomahnitalog napadača koji je uletio u studio sa pištoljem dok je on davao intervju koji se emitovao uživo. Drami tu nije bio kraj jer je muškarac zatim prijetio da će granatom raznijeti TV studio. Publika je počela panično bježati, a obezbjeđenje je sklonilo glumce s bine. Iako se ispostavilo da su meci bili lažni, Waltz kaže da je pretrpio veliku traumu.
Kultura. Većina muzeja u Republici Srpskoj pridružit će se večeras internacionalnoj manifestaciji Evropska noć muzeja, koja se ove godine održava 10. put na dan kada se obilježava i Dan muzeja, pripremila Nikolina Bročeta.
U noći muzeja učestvovaće i Muzej Republike Srpske u Banja Luci, koji će predstaviti radove 160 učesnika predškolske i školske djece kao i studenata Tehnološkog fakulteta. Program pod nazivom Tradicionalno u savremenom održat će se u prostorijama stalne postavke muzeja, a posjetioci će imati priliku da pogledaju sve postavke muzeja, među kojima i najnoviju. Košulje, kolekcija ženskih košulja s kraja 19. do sredine 20. vijeka. Koncert pop grupe Jinx i izložba mogu biti dovoljno strpljiva, samo su dio ovogodišnje manifestacije u organizaciji Muzeja savremene umjetnosti. Saznali smo od port parolke muzeja Branke Šestić.
Ovogodišnja tema koju su zadali jeste da su muzeji, znači, memorija plus kreativnost jednako društvene promjene, što znači podrazumijeva i ova naša izložba koju će gledalci, vaši slušalci, znači, moći da vide upravo te društvene promjene na koje ukazuju 13 umjetnika koji su zastupljeni u Muzeju savremene umjetnosti.
Po 8. put noći muzeja pridružuje se i Bijeljinski muzej sa radionicom za djecu koja počinje u 17 časova. Otkriva nam kustos muzeja Snježana Antić.
Imamo nekoliko koncerata. Koncert je dvije muzičke škole. Muzičke škole Stevan Stanović Mokranjac i osnovne muzičke škole Kornelije Stanković. Nakon toga imamo dvije izložbe, fotografija i plakata. Nekoliko scenskih prikaza koje izvode studenti odjeljenja za pozorišnu i filmsku umjetnost Slobomir P. univerziteta. Na kraju, što svi čekaju, DJ party. U gostima nam je DJ Nebojša Vasić, Franki. Imaćemo filmske projekcije.
Prikazivanjem filma Nenada Ognjenovića Prag i srpski slikari od 19 časova i Prijedorski muzej Kozara počeće sa obilježavanjem noći muzeja, najavio je direktor Milenko Radivojac.
Posle tog filma imamo jednu mladu reggae grupu ovdje iz Prijedora koja traži svoje mjesto pod suncem, koji se zovu
ovako simpatično džabalebaraši koji će jedno sat vremena da zabavljaju u našem lapidarijumu, jer mi imamo krasno dvorište gdje će to dešavati, publiku i one mlade koji vole to da slušaju, a od 10 sati opet su nam gosti Kulturno-umjetničko društvo Kozara iz Tjedora koji će izvesti jedan, ajde da kažem, etnoscenski prikaz Prelo.
U okviru Evropske noći muzeja u Trebinjskoj galeriji Legata večeras će biti održana izložba škole slikanja centra Cambridge i dječje likovne radionice Cvrčci.
Mis Republike Srpske za 2013. godinu je Ljiljana Krulj iz Doboja.
Za titulu Mis Republike Srpske takmičilo se 30 djevojaka iz svih krajeva Srpske. Najljepšu djevojku birao je žiri, ali i gledaoci putem televotinga. U finale izbora za Miss Bosne i Hercegovine za Miss Svijeta plasiralo se 13 djevojaka.
U Viminacijumu kod Kostolca sve je spremno za dva kulturna događaja koji će se večeras održati u okviru obilježavanja 17 vijekova Milanskog edikta. Izložba Konstantin i njegovo doba i opera Aida na otvoreno.
Verdijevo remek djelo izvešće operski pjevači, baletski igrači, orkestar, više od 200 članova Narodnog pozorišta, kao i njihovi gosti iz Italije, tenor Francesco Anile i bariton Elia Fabiana, svi pod dirigentskom upravom Ivana Kožuharova. Sa tribina obnovljenog amfiteatra Aidu će pratiti skoro 2000 gledalaca, među kojima će biti državni vrh Srbije i predstavnici diplomatskog kora. Prije toga će u Viminacijumu predsjednik Srbije Tomislav Nikolić otvoriti izložbu predmeta iz vremena cara Konstantina pod nazivom Konstantin i njegovo doba. Izvođenje opere prisustovaće i predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Finale 58. pjesme Eurovizije biće održano večeras u švedskom gradu Malmeu.
U finalu su predstavnici Francuske, Litvanije, Moldavije, Finske, Španije, Belgije, Estonije, Bjelorusije, Malte, Rusije, Njemačke, Jermenije, Holandije, Rumunije i Velike Britanije. Finalisti su i izvođači iz Švedske, Mađarske, Danske, Islanda, Azerbejdžana, Grčke, Ukrajine, Italije, Norveške, Gruzije i Irske. Prvi put u istoriji Eurosonga finale će proći bez zemalja sa prostora bivše Jugoslavije.
Fudbaleri Partizana dočekat će večeras Crvenu zvezdu u 144. vječitom derbiju koji se igra u okviru 28. kola šampionata Srbije. Radio Republike Srpske od 19:30 preuzet će prenos duela od Radio Beograda. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Vječiti derbi između Partizana i Crvene zvezde uvijek je izazivao veliku pažnju. Ovo je večerašnji više jer je u pitanju i titula šampiona Srbije. Nakon prvog dijela šampionata nije tako izgledalo. Partizan je bio na plus 11, međutim zvezda u ovom trenutku ima samo 2 boda manje. Vuk Rašović, trener Partizana, kaže da uprkos činjenici da njegovom timu odgovara i remi, Partizan uvijek ide na pobjedu.
Sigurno je da respektujemo ekipu Crvene zvezde, bavili smo se njima ove nedjelje, ali još je sigurnije da taj respekt neće sputati naše igrače i njihovu želju za pobjedom. Vrlo dobro smo svjesni da nam dva rezultata igraju, ali moje mišljenje je da je Partizan i suviše veliki klub da bi utakmicu koja odlučuje prvaka igrao na remi, tako da ta činjenica može samo da bude jedna povoljna okolnost za nas, ali sigurno je da ćemo mi sve dati da dođemo do pobjede.
Trener Crvene zvezde Sapintu svjestan je važnosti utakmice u kojem je njegov tim u direktnom okršaju s vječitim rivalom može do titule.
Ovo je specijalna utakmica iz mnogo razloga, ali posebno za moj tim jer smo došli u ovu situaciju da se borimo za titulu. Biće veoma strastvena utakmica, više od utakmice. Igramo u gostima protiv odličnog tima. Oni su veoma dobro organizovani, imaju odlične pojedince, ali i ekipu. Moji igrači treba da uživaju u meču i da shvate da to nije rat. Svjesni smo naravno da je ovaj susret istorijski i svi igrači žele da budu dio istorije.
Ulaznice za derbi odavno su rasprodate, akreditovano je više od 400 novinara, u Beograd dolaze i skauti velikih evropskih klubova. Fudbaler moskovskog Dinama, a nekadašnji fudbaler Partizana Marko Lomić, platio je prevoz navijača s Kosova i Metohije koji dolaze na vječiti derbi. U Beograd se uputilo 5 autobusa. Navijači iz Rusije, Bugarske i Grčke također dolaze u Beograd. Pripadnici Fratrije, navijača Spartaka, krenuli su u petak za Beograd kako bi pružili podršku derbi. Njima će se na sjevernoj tribini pridružiti navijači Olimpijakosa. S druge strane, navijači Partizana ugostit će prijatelje iz Moskve i Sofije, navijače CSKA. Osim njih, na tribini će biti i navijači PAOK-a. 144. vječiti derbi Partizan Crvena zvezda počinje u 19:30. U fudbalskoj premijer ligi Bosne i Hercegovine danas će od 17 časova biti odigrane utakmice pretposljednjeg 29. kola. Banjalučki borac dočekaće Travnik, dok će Sarajevski Olimpik biti gost Bijeljinskog Radnika. Borac je na četvrtom mjestu sa 47 bodova, dok Olimpik ima bod više i trenutno zauzima mjesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu Evrope. Rudar Prijedor je domaćin Gošku, Slavija dočekuje Velež, dok će Leotar biti gost Željezničara, koji je ranije obezbedio titulu.
Pretežno sunčano i toplo vrijeme i danas u Srpskoj. Najtoplije u 14 časova bilo je u Višegradu 28 stepeni, o isto vrijeme na Čemernu 15. U Banja Luci trenutno 26, sutra sunčano i toplije. Opširnije Milica Đurđević.
U 14 časova najniža temperatura Čemerno 15 stepeni, 19 je bilo u Gacku kao i Driniću. Nevesinje imalo 20, i Han Pjesak 21 stepena Sokolcu i Mrakovici 22, imao Mrkonjić grad kao i Novi grad, Bileća 23 Ribnik, 24 Šipovo kao i Srbac, Srebrenica, Prijedor, Banja Luka i Trebinje, 25 u Zvorniku, Dervent i Bijeljini, Doboju, Rudo imalo 26 i danas najtopliji Višegrad su 28 stepeni. Do kraja dana bez bitne promjene, sunčano, prijatno toplo vrijeme uz malo oblaka, najviše dnevne temperature uglavnom od 22 do 28, na planinama nešto niže temperature. I Banja Luci pretežno sunčano, prijatno toplo, maksimalna temperatura oko 26 stepeni. Sutra ujutru uglavnom vedro vrijeme, samo ponegdje duž reka na severu moguće nakratko magla. Tokom dana sunčano, uz dalji porast temperature pa će biti i vrlo toplo. Maksimalna temperatura sutra u većini predela 24 do 30, ali na istoku i severu ponegdje će biti malo toplije i do 32 stepena. Kasnije popodne i predvečer na zapadu, severozapadu na oblačenje koji donosi kratkotrajnu kišu i pljuskuje sa grmljivinom, a uveče i tokom noći prolazni pljuskuj će se javiti ponegdje na severu. Do jutra ponovo u svim predelima suvo i uglavnom sunčano. I Banja Luci sutra vrlo toplo vrijeme, toplije nego danas, maksimalna temperatura i stepen 2 iznad 30. Veći deo dana će biti sunčano, kasnije popodne postepeno na oblačenje, a uveče i tokom noći nakratko je moguće i Banja Luci da bude po koji pljusak, ali samo nakratko.
Hvala za pažnju, još jedno vijesti dana.
Počela izgradnja termoelektrane Stanari kod Oboja, investicija vrijedna 400 miliona evra.
Projekat izgradnje dijela gasovoda Južni tok kroz Republiku Srpsku nije ugrožen, smatraju zvaničnici Srpske.
Predrag Danilović, nakon ranjavanja nožem u Beogradu, operisan i stabilno.
Vječiti derbi Partizan Crvena zvezda večeras u programu našeg radija.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Gordana Prtina, urednik emisije Bojana Gligorević.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.